zikintzeko prest ez bazaude, hau ez da zure podcasta. Hau Kabala da, Klaken podcasta, Magi Quintanak aurkeztua. Ordenagailuan, kontsola bidez, mugikorrean bertan, telebistako pantailan, mugituz geldirik, bakarrik norbaitekin taldean, mila motatan jolas daitezke bideojokoetan, eta mila motako bideojokoak daude. Mundu arrotz, urrun eta ilun dirudien horretan, denok barneratu izan gara inoiz. Jarri pixka bat pentsatzen eta ikusiko duzu. Denok arituak izan arren, ez diogu gure buruari bideojokuzale edo gamerretik eta jarriko. Kontrakoa. Otakuak dira hor dabiltzanak. Adikzioak jotako, gazteria galdua. Pantailaren munduak absorbitua. Asko hitz egiten da haietaz, baina haiek zer diote?
Ongi etorri Kabala saiora berriro ere. Ikusten duzuenez jantzi naiz, bueno, jantzi naiz. Sailor Moon hartu inspirazio bezala sortzeko nire gerlari, bideojokoetako gerlaria eta hain zuzen ere, gaur bideojokoen inguruan hitz egingo dugu. Beraz, hortarako ekarri ditugu bi avatar. Ongi etorri nire avatartxoak. Aitxalo.
Epa, kaixo.
Bueno, zer moduz?
Ondo, ondo. Ondo baita.
Bai, bueno, aurkeztu zuen burua, ez jakin dezara jende guztiak nortzuk zareten.
Bueno, ba, ni Jon naiz, Jon Muñoa, zarauztarra. Irakaskuntza masterra egiten ari naiz, historiako irakasle izateko. Ta baitare lan erdiko lan batean, Donostian. Ta hoxe, gogoakin ja maitzeko ikasketak eta irakasle munduan sartzeko.
Eta bihoko zalea zara?
Bai.
Vale.
Bueno, ba, ni Aritz landetan naiz, Getxokoa. Eta, bueno, langilea eta ikaslea ere, baina, bueno, ba, horrez gain, ulertze dut horregatik nagoela hemen, ba, bueno, beti auki dut harremana bideojokoekin, ba, txikitatik, ez? Eta bueno, ba, horretaz hitz egitera, ia.
Ba, oso ondo. Eta zerbait daukazu eskutartean, ez da?
Bai, bueno, hasiko naiz, nik ekarri dut objektu hau, PokeWalker izeneko aparatu bat utzi gut hemen, ezta?
Bai, utzi hor. Azaldu zer dan koloreak esan, ze Spotify entzuen dute hau ere, bai?
Bai, bueno, da Pokebola itxurako aparatu bat, txikitxoa. Eta, bueno, beste gabe, ekarri dut bapur bat oroitzapenonak ekartzen dizkidalako, Pokemon izan zen nire lehenengo bideojoko saga, edo horrela, bapur bat gehiago jokatu nuena edo.
Bai.
Eta, ba, bueno, hau justo ba, etortzen zen Pokemon joko batekin, Nintendo DS-erakoa, hau, oro eta plata,
bai.
Eta, bueno, nire aititek oparitu zian, eta, ez dakit.
Oron txikitako
oroitzapena. Bai, hori da. Eta gaina, ba, bueno.
Bai.
Beti lotzen da, ez, bideojokoa etxean jolastearekin edo etxean ilunpetan egotarekin, eta pues, justu hau zen gauza bat, ba, bueno, sartu altzen nuena bertan zure Pokemona eta kalera atera berarekin, ez da? Ba, bueno, orduan horregatik ez dakit.
Jo, ze guai, ja.
Bueno, beti bina izen ez ere asko kalean. Ez,
bai, ahi ba, ze ondo, ze polita. Oso ondo, horretziko egu. Eta zuk joan zarekarri
bueno,
duzu.
Ba, nik justo kontrakua, haitzen karri du...
Bai, utziko egu hemen.
Txikitako kontu bat, ba, nik ekarriet azkena jokatueten bideojokua. Talos Principle edo Talosen Printzipioa edo. Estudio kroata batek indakoa da. Eta da puzle joku bat, baina interesgarria jokoan da atzetik dakan historia edo atzetik planteatzen ditu hausnarketak edo. Nahiko filosofikoa, pixkat gizakia, inteligentzia artifiziala, zibilizazioa, horren inguruan dabil, ba ea inteligente artifizial on edo oso on bat bai. Gizakia izan daiteken, edo zerk iten gaitun gizaki inteligentzia artifizial.
Zer sakona?
Bai.
Horrekin ere ikasi ezakezu orduan.
Bai, jokuan zehar gehien bat iten dena irakurri hortik dauden testuak eta puzle batzukin, baina bueno, jolasten zoaz, baina gehien bat da hor testuen atzean da on historia hori edo hausnarketa horiek. Eta interesgarria ditu zitzaiten, eta hori horregatik ekarri eta.
Jo, eh? Bueno, horrek uste dokumentak hau iragana, hau orainaldiak, hau, bueno, ea ez zintzagoen atorkizuna. Eta horrek ilotuta, nola hasi zineten bide jokoen munduan, nola murgildu zineten?
Ba, nik esango non, nire bideo jokekin lehenengo kontaktua edo, jokalari baino gehiago igual ikusle bezala, hasi nintzala. Ze nik ustet, bueno, nire gurasoek nitxikian nintzanean ez zuten oso begionez ikusten bideo jokoen kontua guztia. Eta nik txikitan ez nuen izan, ez Game Boy, ez Nintendo DS, ez... konsola portatil txiki hauek ez nuen ez da bat auki ez. Berandu arte edo PlayStation 3a izan zen ere lehenengo konsola, nolabait ja nik ez dakiz maturten ditu, baina txikitan ez nuen izan. Eta nire lagunek ordea bai, eta orduan nire lehenengo kontaktua zen nire lagunak ba hori Pokemon, Zelda, ez dakit, Mario, horlako jokoa jolasten, eta nik ikusten, noizean behin uste ziaten jolasten, baina nire lehenko kontaktu hori izan, nire lagunek iten zuten zerbait, eta nik pixkat enbidia zo ikusten nula. Ze hori, bestela jolastu berandu arte ez denaiz hasi jolasten bideo jokota.
Bale, orduan zu apur bat, ba, gero hasi zara.
Bai.
Baina, zure da, apur bat, anai arreba txiki askoren historiaren antzeko, ez? Goratzen izan nire arreba taz, beti goten zela niko lasten nuen ari begira. Ba, gaur egon, ez da, bueno, pasatu behar nion apur bat gehiago igual kontxola. Baina ni Game Boy Advance-arekin hasi nintzen, ba, bueno, nire lenguzuak zeukan bat eta beste gabe, ba, apur bat utzi zion jolasteari eta guri pasatu zigun, eta bueno. Horrekin nuen lehenengo jolasa izan zen Pokemon Rojo Fuego eta Marioren joko zarro bat, Game Boy kolorrekoa. Eta, ba, bueno, hortik aurrera, ba, bueno, Nintendo DSA eta... Ja, telebistako kontsoletan ez nintzen berandurago arte hasi, ba, bueno, PlayStationen garaikoa izan zen Xbox 360 edo jokin nuen nik. Eta horra zin nintzen, ja, igual gehiago, ba, bueno, ordu gehiago sartzen edo.
Ja, olentze hori eskatu dio zuten noizbait konsolaren bat.
Nik Nintendo DS eskatu nion garaian bai.
Ai, ze folita zan Nintendo DS, nik Nintendo DS Lite.
Bueno, nik eskatu bai, baina ez zan iritsi.
Ba, gira noiz baita ekartzen duen hori lentzero, eke urrengoa.
Bueno, igual, bueno, ja ez dut uste beste konsolarik erosiko eten ikan, baina, bueno, ja ez txikitan etziaten erosi, aguantatu zuten nire gurasoak,
eta... Vale. Eta horrean zu sartu ziren nera bezaroan, ez da, bi jokon munduan?
Pixka lehenago, baina bai, nik uste, ezke nahiz batzen Play 3a ze urtetakoa dan, baina bai, ozan ere lagun guztiek ja, bi jokoen munduan, ba, pila bat jolastu ziren, baina, inkluso batzuk Play 2a edo Play 1a erbaita ere. Eta hori bai, nik uste bai izan izala aurrena Play 3a izaten kuadrillan. Orduan, inoiz jolastu gabe bideo jokota izan izan aurrena, hola, generazio berriko konsola bat aukitzea, baina baina bai, nik uste nera bezaro hasieran edo hasi nintzala jolazten, bai.
Bueno, eta gero, ere guretzat, behintzat nire inguruko jendaren txat eta bideojokoetan hasteko bide bat izan zeiren Flash bideojokoak, ba, interneten zeduenak. Guk irakasle bat geneukan, eskolan, informatikakoa, besarka gandak hori. bueno, zeukana eskolako web horri aldean esteka bat, ba, bueno, zenbait jokotara. Eta hor jolasten genituen, ba, joko ezberdinakoek Flash Playerrekoak, ja existitzen ez direnak asko. Ba, bueno, hor ere asko ibiltzen ginen. Ba, gaur, bueno, gerora Frip Juegos eta horrelako web horri aldeetan.
Ba, esan ni ibiltzen y8.com, ez dakit batek jakin, baina ni horregotan nintzen, baina nik jokatzen du, no, barbiak eta horako jokutara, baina horik entzun zagutzen behira. Eta zuek zuen burua konsideratzen du zuek gamer? Edo nola konsideratuko zinukete zuen burua?
Nik ustet, enaizela gamer bezala konsideratzen, konotazio negatibo bat edo ikustetelako hitzian bertan, baina azken finean ere denbora librean bideojoko eta jolazten naiz, eta horrek nik uste gamer bihurtzen nahuela, ez? Baina nik gamer entzutean ez de pentsatzen bideojoko eta jolazten dan pertsona bat, baizik eta ez dakit... edo asko, bueno, asko jolasten dan bat, edo kasi bere personalidadean parte dana, edo hortara dedikatzen dan pertsona bat, edo bide joko guztiak probatzen dituen bat, edo beste pauso bat bezala ikusten dut, baina gamer ulertzen badu, bide joko eta jolasten dan bat, ba bai, gamer naiz noski.
Bai, ni antzera ere, ba ez dakit. Bueno, suposatzen dut igual segun ze testu ingurutan, ba igual aldarrikatu behar dela gamer izen hori, ez? Ba, bueno, igual ba ez dakit bideojokoen aurkako zera ba bueno, iritziak etortzen direnean eta horrela, nik uste dut igual hori aldarrikatzeko bide bat izan daitekeela. Baina bueno, hori orokorrean beste gabe, pues naiz kontsumitzaile bat gehiago.
Claro, eske gamerritzak ba kontazio txar bat, oza, azkaren tenegu lotua gen irudi zehatz batekin, ez? Oza, lotzen dugu, ba, pertsona bat dagoen sorta bere gelan, ogita labortu, ze, duzatu gabe, ez dakin la pertsonekin arrema bat denten, eta hori estereotipo gisa da, ez da? Oza, ze iritzi duzu estereotipo horren inguruan?
Hala, suposatzen dut, eduki kultura laskorekin gertatzen dela berdina, ez? Dela, dagoela jendea, ba, bere nortasun guztia oinarritzen duela hori kontsumitzean, eta hori gertatzen da bideojokoekin, gertatzen da pelikulekin, gertatzen da arte garaikidearekin, eta edozerekin, oza, ez dakit. Ba, bueno, suposatzen dut, ez dakit, nik ez nuke konpartitu nahiko nire bizitzako denbora asko zinefilo batekin ere, ez? Ze, turra ederrak emango dizkidake.
Vale, orduan turra apur bat moderatua, ez?
Hori da, hori da.
Baina, zinefilo hitzak adibidez igual ez da kain konotazio txarra. Eta igual, nik uste igual gamer dala friki hitzaren, ez dakit, transformazio bat, igual pixkat, itxura hobeagoa daka gamer friki hitzak, baina igual, ez dakit, baina...
Friki, otaku,
hortik doa, baina bai, oza, esan desuna. Konpartitu behar dezu, maten du zerbait berezia izan behartzea la gamer izateko, edo batzutan maten du bideo jokotara jolaztea bakarrik gamer iten dizula, baina ezken fina, bueno, hori bakoitzak, ez dakit. Bai, erreibindikazio hori ere badabuka, eta norbaitek kritikatzen duenean bideo jokoak, edo esaten duenean bideo jokoak oroar txarrak diala, ba, ni igual ba naiz gamer zentzu hortan, saiatzen naizelako, ba, hor argudiatzen ez, esaten, bueno, ezet, ez? Eta, claro, horrek igual gamer egiten nahi, bueno, defenditzen ditut bideojokoak eta jolazte ditut.
Ja.
Ez dakit.
Mian, zuei noiz bai estereotipa duz haituzte bideojokotara jokatzea gatik?
Ez que ni behintzat, a ber, behar bada bai, baina... Nik uste dut, nina izela belaunaldi batekoa, zeinetan jende guztiak jokatu den bideojokotara. Osa, gu klasean, denbora libra geneukanen ordea gaiuan, jende guztiak sartzen zen joko bat jolaztera, edo...
Bai.
Etxean jende guztiak jolazten zuen, osa, nik uste dut... Nintendo DSA edo Wii edo horrelako kontsolak pues, jende pila bateko egituela etxean, eta ez bada hori bat play bat, edo zan nahi dut, nik uste dut gure belaunaldiko jende asko beuki duela harremana bideojokoekin. Ba, egia da, badaudela argita garbi kasuak, ba, bueno, pertsonak estereotipatzen direnak, ba, igual gaztetan jasotzen dituztenak, ba, bueno, irainak adibidez, ba, ezakit, bideojokoetara
claro.
Eta egia da ere horrek ekartzen duela, gero, jende horrek, ba, bueno, aldarrikatzea bideojokoa bere zerbait oso berea bezala, eta buru batez, gamerraren estereotipo hori bultzatzea, ez, eta askotan entzuten da diskurso hori, esaten duena, ez, ni txarto tratatzen induten umetan bideojokoetara jolastegatik, eta orain zuetorriko zara orain bideojokoetara jolastera.
Ja, bai, agian ere esan daiteke, egon da, nola bait, ban, bereizketa bat, ez? Osa, da horretzen dugu egin gamer, lako Call of Duty, LOL, lako jokuekin, eta denok jolastu ditu bideojokoak, baina ez dugu lotzen nahi ez jolasten bat, ez un Nintendox, zela ez du nirpeatzen zara gamer bat. Hor ere ze, osa, adibidez, horretzen gabe ez eztabaida batean, guztiok jokatu dugu adibidez Angry Birds, Temple Run, Subway Surfer, lako jokotara.
Candy Crush, jo.
Klau, Candy Crush, jo, Candy Crush. Eta, horiek bideojokoak dira?
Bai. A ber, egia da, oantxe komentatu ezuna, ez badaola sektore bat, igual, bideojokoen komunidadearen parte dan sektore, igual pixkat inkluso toksikoa, ez, esateak hau, esaten dula, bideojokoak diala, ba, zerbait, no, orokorrean, antzinako bideojokotatik datoren tradizio bat, normalean bideojoko zailak edo ez dianak oso akzesibleak, oso historia landu bat daukatenak, hori, ba, desafio, benetako desafio handi bat ordu asko sartu harrituzunak bukatzeko edo on, disfrutatzeko jolazteaz.
Bai.
Eta gero azten danean merkatua, ba, asko zahundiagoa egiten, bideojokoen merkatua, eta azten danean produktoreak esaten, bueno, nahi debin jokoak ere, ba, ume batentzat, oso txarra dana edo teklatuakin edo mandu batekin, baita amona batentzat, edo ez dakana igual interesi bideojokoen mundua, baina mobiakin badakala Candy Crusha jolaztea. Eta hor komunidaden parte horrek esango du ez dala, jo, ez dala bideojoko bat, ez dala desbirtuatu iten dula igual bideojokoa horrelako Candy Crush edo mobileko joku batek edo horrelako gauzatek. Baina nik uste badala. Azken finean jolasten aizea eta digitala da, ba, nik uste hori hoize dela.
Ba, eta nik uste ere hori ekiparatu adibidez zinemara, ba, egongo dela jendea ere esango duena, ba, Netflixeko seriak edo pelikulak ez direla zinema. Ba, bueno. Uste dut horrelako sektoreak daudela, ba, bueno.
Ura betiko debatea, pixkat, ez?
Bai, bai.
Ba, azken finean joten bada hori esan, esentziara joten bada bide jokoa, joko digitala, eta joko digitala Candy Crush ere bada, ez? Eta zelako eragina aukate gugan horrelako bide jokoek eta...
Hombre, ba, nik uste dut, edozein, bueno, beste era batean, baina edozein eduki kulturalek izan dezakeena. A ber, egia da, azkenean bideojokoak batek eraman zaitzakela, zehozer, bueno, ez dakit bizitzera, baina bueno, zu zehozerren parte izatera, eta orduan, ba, zentzu horretan, beste narraziorako forma batzuk ditu edo, baina bueno, ba, azkenean, ez ulertzen badugu, ba, bueno, ba, liburu batek eragin dezakela zure pentsaeran, edo ez dakit, pelikula batek egin dezakela, ba, bueno, ba, bideojoko batek ere zentzu berean, egin dezake, gero, ba, gauza guztiekin bezala, daudela bideojokoak eta bideojokoak.
Noski.
Hombre, nik uste gaina eragin gizartean eragin handiak atela, ez? Ba, bai. Bueno, pop kultura edo ni nahi non atea anekdota edo bueno, gertatu den gauza bat, Rio 2016ko olimpiadetan, klausura zeremonian, ba hori, test edo bueno, antortxa edo man, pasa behar zioten Japoniari, bueno, gero atzeratu inziala Japoniako olimpiadak, baina bueno,
bai.
Rion Japoniari eman behar zioten zu olimpikoa, ba, anunziatzeko hori, urrengoa Tokion izango zala. Ta juntzan, Japoneko presidentea, Shinzo Abe ustet, Mario mozorrotuta. Orduan, hombre, segurazki askok esango zuten, ba, bueno, ridikuloa izan zala, edo marketing txarra izan zala, edo aukerak eta txar bat inzula hor Japoniak, nola bait, baina ez da gizargatik ez, oza, Japoniak erabakizun munduaren aurrean, Japoniako elementu bat erakutsi behar zutela, esateko, bueno, barriotik gero Japoniara jungo gara laburte barru, eta Japoniako elementurik, edo ez daki garrantzitsuena, baina beraiek aukeratu zutena izan zen bideojoku bateko pertsonai bat. Bale. Japoniarrek diseinatu zuten pertsonai bat. Eta horren ikustet, erakusten digula nola, inkluso geopolitikan, ez?
Bai.
Bideojokoek dakaten garrantzia, bai.
Noski, azkenan, ari bat ezun Mario. Eta nik uste hori dara ere joko bat, ba, gazte gure belaunaliko gehien jolastu duguna izan. Nintendo nebi izan beste formatu batean, baina denok ezagutzen dugu. Nor da Mario Bros, Mario Kart, Super Mario Party, ez behik denak. Bueno, nisan barrakat nire guztuko zela Princess Peach. Arroz ez dara, baina hori epatu dezu eta hori agen da biojoko arrakastatxuanetakoa. Baina ze beste daude oso arrakastatxuak eta zergatik dira arrakastatxuak?
Bueno, egia da ikusten ari garela fenomeno bat azken garaian direla dela doako jokoena. Adibidez, nik uste dut adibide nagusiena izan daitekela Fortnite bera.
Ez,
direla doako bideojokoak, ekipo askotan tiratzen dutenak, oza, ordenagailu ez oso batekin jolastu aldu zuia Fortnite-era, eta bueno, horregatik ba, jende asko jolastu ezak, eta bueno, nik uste dut horiek ari direla izaten free-to-play deitzen diren horietako batzuk, gero ere ditugu ba, MOBA ezberdinak, abidez, ba, bueno, LOL, Smite eta horrelakoak, ba ere arrakastatxoak direlak, zentzu berean, ez? Doakoak direlako, eta, bueno, edo zein kontsolatan edo ordena gaiotan esteteskelako.
Nik uste, bi elementu oso garantzitsu askatela bideojokoak. Bideojoken arrakasta ulertzeko, ez dakit hainbeste doako bideojoko hauek, baina orokorrian bat izango zen igual narrazioa edo fikzio zati hori, eta bestia jokuana, ez? Osa, azken finean, fikzioa edo narrazioak edo historiak gizakiak betidanik kontatu eta entzun ditugun gauzak dira. Segura aski historia aurretik kontatu izan dira historiak, gero poemak edo gero liburuak, gero komikiak, pelikulak eta bar. Eta bideojokoak berdin egite dute, ez? Historia bat kontatzen dute, fikzioa, ez dakit nolabait gizakia eta hitz egiten dute, zerbait faltsua kontatu zedo.
Hai.
Eta gizakiak nik uste behar duela historia kontsumitzea eta historiak entzutea. Eta hortaz gain, jokua integratzen du, berdina, gizakiak beti eta beti danik jolasten deulako, txikitatik jolasten deu, nera beha gehanean jolazten dugu, sarrak eta aldua gehanean jolazten dugu, eta leko guztitan, ez? Ba, jostaiuekin edo janariakin edo, edo seksua dakaunean, edo zein eszenariotan jolaztu iten dugu, edo zein adinetekin. Eta bi horiek integratzean nik uste zerbait berezia dakatela, ba, liburuak badakate behiek gauza berezi bat duten bezala, edo zinemak zerbait berezia duen bezala, bideojokek bi elementu horiek integratzean, gara, arrakasta nolabait ezinbestekoa da, ez, ba, historia bat eta jolastu, oza, ez da...
Da puru bat hartu ingredientek eta nahaztu justo bi arrakastatxoenak
bai.
Edo.
Bai, nik uste txartu lertu izuela galdera.
Ai, ez oso, galdereneko irekia zan, eh?
Bai, bueno, nik hori komentatzen nuen zergatik izan daitekeen bideo joko bat arrakastatxua gaur egun.
Bueno, hori ere bat galdera,
bai, este, da, bai, tranquil. Ados. Bai, eta gainera azkenean, zuk eragin alizatea ba, historia horretan eta zu historia horren parte izateak, ba, bueno, nik uste dut, dela, oza, nik uste dut hori dela klabe handia bideokoen arrakastatxua.
Bai.
Claro, o sea, gente que son eso de eso clave dela. Gustu gara dugu jolastu. Ba,
eta bestetik ere gaur egun nire ustez, o sea, munduko edozein lekutako pertsonekin jolastu alizatea eta apur bat, ez? Konexio hori, ba, bueno, online jokoek daukatena, nik uste dut, ba, bueno, ere badela, bueno, nola baiteko gantxoa jendea ba. Erakartzeko horretara.
Ez que ez, oso, ni asko flipatu nun ze League of Legends ekin izan lako torneo bat ego Korean, Korea txarrean, eta zegoen, hola, milaka pertsona estadio batean, eta zegoen hologramak, eta dan, ostrasa, ja, hori horre ikusten da benetan, eragina badaukara eta arrakasta handia daukara asuntoak ez.
Bai, nik galai batean jolasten nuen, bueno, LOL antzeko jolas batera, MOBA batera ere, Smite, egia esan oso txarra nintzen, ni bideojokoetan jolasten oso txarra naiz. Bueno, asko jolasten dut, baina oso txarra naiz. Eta bueno, joan ginen txapelketa bat ikustera, Valentziara lagun batzuk bai.
Ta,
bueno, asko maila txikiagoa, ba, bueno, ziren ba, bueno, talde txikiak eta bar, baina bueno, beste gabe.
Ikusten da.
Egia esan jaz daukat harremana mundu horrekin edo bideojoko horrekin, eta baina ez dakit izan zen esperientzia bat kurioso.
Oia, azkenan lehiaketan egiten dira, hori gara fuerte. Bai. Bueno, esartuko hau prat, nik uste, eta hor, itzakien dago bihokoen inguruan, baina bago gode olako enikan gai bat, zelan dugu dagoela estigma izauta, baina bago garen kolektibo batzuk estigma gehioak atela, ez? Adibidez, genero arrakala nabaritzen da bihokoen munduan, nola dago emakumeen egoera, emakume gehimerak nola ikusten dira, adibidez, eskoan entzun izan ditugu, ez? Ba, agian izan martzera oso polita izateko emakume gehimerra, zebez, ez du inorrek ikusiko, adolakoak, zein da zuen iritzia, nola dago mundua, edo zein da zuen ez dakit azterketa ikusi dezuna, nola bera.
Bueno, justo zu komentatu duzuna nik ulertzut erapur bat eduki sortzaileen bidetik, eta ustut askotan tratua bat ez ere lehen aipatu dugun bideojoko sale komunitate zurrun horren partetik, ez askotan ere gainera interneteko beste komunitate batzuekin harreman handia daukatenak, ba bueno, nahiko zalantzagarriak direnak, ez, incel komunitatearekin askotan harreman handia daukate, eta horrelako, bueno. Nik uste dut, hoien partetik, ba, askotan, izaten dela jarrera oso, bueno, paternalista eta oso destruktiboa. Bueno, ikusten dira mila adibide, online partietan batez ere, ba, bueno, ikusten badute emakume bat dagoela partidean, ba, bueno, ja guztiz edo oso komentario lekuzkanpokoak egin, edo bueno.
Ja, mundu maskulinizatua da azkenan bideojokoena.
Bai, hombre, azkenean nola esaten da male gaze edo gizon, gizonezkoen begirada edo ba, bideojokoen industrian atzean gehiengoa gizonezkoa da eta gehiengoak gizonezkoentzako edo tradizionalki gizonen historiak edo kontatu izan dituzte, gizonak izan dira protagonistak bideojokoetakoak, ba, Mario aipatu duen adibidez, eta emakumeak aldiz, ba, zuk aipatu duzun adibidez pitxez.
Bai.
Emakumeak normalean bideojokoen munduan izan dira edo premioa edo partia irabaztean lortzen dena edo hipersexualizatuta agertzen dian pertsonaiak eta bar. Horan segurazki nik pentsatzen hori azkenan alienatu iten dula, ez, emakume gamerra edo nun ikusten du mundu bat nahiko arrotza. Azkenan zinemakin eta liburuekin eta berdina gertatzen da. Ez daude hain zineman protagonista mutil gehiago dauden eska baino, baina ez da hain handia igual arrakala hori bideojoketan askoz handiagoa.
Bai.
Ba, eta aurrera penak egiten ari dira eta badaude resistentziak ere horren kontra, baina bueno, nik uste dut ere, ba, bueno, ikusten ari dela, ez? Polemika bat sortzen den bakoitzean, ba ez dakit ze bideo jokotako aurrengo protagonista izango dela emakume bat, ba bueno, horrek esan nahi du, ba bueno, nola daiteko aurrera pausuak ere egiten direla.
Claro, baina gero ikusten ere polemika batzuk direla kontrako efektuarekin ere, bueno, ez da kontrako, baina goza bera izango da. Baina ez, jarri behar emakume bat seksualizatua titia handiekin, superlarpa guztiekin, jartzutan korpuz normal horretan dira, zaten, ezke orain, nahi dezue gizonak izatea, ez da erakargarria, ez dakitzen, ez da ez zu, ostras.
Bai, bueno, no, esan nahi dut, polemika horiek gertatzea eta sektore horrek super, ba, bueno, ez dakit, True Gamers deitzen dira, True Gamer sektore horrek kritikatzea, ba, bueno, positiboa da, osea, bideo honetik goazenaren seinal, behintzat, bueno.
Bai, 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 eta hain ikusi ondola gutxi, osea, kolektibo trans batek egin dutela bideojoko bat, baiz, emakume trans jartzen, emakume trans bat jartzen protagonista gisa, eta lako gaiera ateatzen, behintzat hori, horiakoak berri onak dira, ez da?
Bai, 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 osea, azkenean hor, ez dakit utxune handia da, o. Bueno, apiatu dugu emakumea eta gizona, baina noski askoz larriagoa da ba, arraza ikuspegitik ubitzen badeu edo, bueno, edo trans aipatu ezula, ose, eske, emakumeak bale gero eta gehiago daude igual bideo jokotan, eta gero eta emakume gehiago jolazten dute, eta gero eta pertsonai gehiago daude emakumeak ez-seksualizatuak edo, baina berdina, pertsonaia beltzak edo, bueno, txuriak ez dian pertsonaia ez-normatiboak aurkitzea bideo joko batean oso zaila da.
Yeah.
Eta gero, bueno, askotan esaten da, ez daudela emakume asko bideo jokotan jolasten dianak, eta egia esan, segurazki gizon gehiago jolaste dutela. Baina, berri baika erortzen, lehenoko trampa hortan zer da bideo joka eta zer, ez? Adibidez nik uste dut, ez nahoz ziur, igual hori behitu inbarko nuke estadistiketan, eta baina adibidez Candy Crush aipatu dut lareno, nik uste dut igual emakume gehiago jolasten dutela Candy Crush, eta badaude bideo joku batzuk emakume gehiago jolasten dutela gizonezkoek baino.
Hori aipatu dugunan gatik, eta azken akagun ikuspegi ez dutela bideo joku eta zer da, nez? Baina adibidez nik badakit neska asko azkenan ba, genero rolen gatik dara jolasten jokatzen genula, ba, arpak jartzera eta horrela, eta ez dia kontuan hartzen agian.
Hori ez da bideo joko edo konsideratzen edo. Baina bai badai azkenean.
Eta gai ontatik jarraitzen zen muz dago euskarazko bideo jokoen panorama.
Bueno, ba, egongo da zehoz ernik egia esan ez dut oso ondo esagutzen, baina bueno, hor badaukagu elkarte ezaguna, ez? Gamera untxia, ba bueno, ibili dela jendez berdinarekin, ba bueno, bideo joko batzuk itzultzen eta, bueno, justo klaken Instagramean atera noizbait gomendioen atalean, ez da, bueno, bai. Euskaratutako bideo jokoren bat. Eta, bueno, ba, horrelako adibideak ditugu, ez, elkartu horren barruan. Eta gero, ba, bueno, eduki sortzaileak orain hasi dira pizten apur bat. Ni garaian izan nintzen tuitzelaria eta bueno, 3000 tuitz kanpainaren inguruan eta bar. Eta, bueno, badago hor jendea horren jarraitzen duena, badabilena, ba, bueno, zuzenekoak egiten bideojokoen inguruan, eta horrela, eta, bueno, importantea da ere, ez, jendea ikustea, euskaraz jokatu daitekeela.
Euskaraz egin daiteke, edozeinek egin dezake hori azkenean, ez da zer lain zan behar
bai.
Txekta bat.
Bai, bai. Nik berdina, oza, ez dut inoiz, uste inoiz ez dutela jokatu euskal produkzio batera, eta itzulitako jokuren bat, bai, txikiagoan intzanean baneukan baten bat euskara zaren, ez dut uste euskalduna zanikan bideo jokoa, baina bueno, euskaratuta zion. Eta okeres baina uste Durangoko azokan adibidez ariren bat irabazi zutela euskal produktoreren batzuk bideo joku batekin edo, ez nahi ziur.
Atopia?
Ez. Basegoen joko bat, zena Raimanen oso antzekoa, horrela, gainera zeukan ere kotxeen joko bat, pues Mario Karten estilokoa edo, eta zen euskal produkzio bat, bai nik bat neuka maia ez dut orain izena gogoratzen. Bai.
Bueno, begiratu Googleen.
Bai, hori da. Hori da.
Bai, eta
gero, ez dakit, uste dut orain badabiela hor, ez dakit, produktoraren bat, bideojoko batean lanean, edo zeuz, dago hor Telegram bat, gamer hau txiko bat, eta jendeak enteratu nahi badugu gauzetaz, pues, hartu daiteke hor, baina nik oso bainatik irakurtze dut, eta uste dut zeuz irakurri dudala, ba, bueno, badagoela garapen bidean euskarazko joko bat, eta uste dut hasiko direla ja, bueno, uste dut jolastu daitekela ja erderaz, eta euskarazko bertsio bat eratzera doazela, edo horrelako.
Orduan, horian, ebalin bat euskarazko jokotara behiatu, gamerera ontsian telegramerekia da, ez da?
Bai, eta gainera, bueno, hitz egiteko aukera dago ere, bideokoetaz, euskaraz, eta bueno.
Bira, ba, ondo. Eta zuek, hau jarriko izuet posizio garrantzitsu batean. Zuen esko gongo balitz bideo jokoen industrian zeo zer aldatzea, baina zareten munduan, bale, zarete jainkoa. zeo zer aratuko zenukete bideojokoen industrian, edo kenduko zenukete guztiz, edo eraberritu, zer egingo zenukete bideojokoen industriarekin zuen esku ongo balitz, dana, zazamua zineten jainkoa.
Nik mikropago deitzen da kontzeptua borratuko nun, seguro. Bueno, ez dakin antzat edo, lehen aipatu ditugu joko asko doainek diala.
Bai.
Baina badakate ordaintzeko elementu batzuk, hau da, doainik da joku osoa esango deu, baina gero zuk erosi dezakezu, ba, zure pertsonaia personalizatzeko elementuak, edo jokuan aurrera erresago iteko elementuak, edo gauza asko daude salgai doainik dian jokutan, bai. Ez? Batzuk ite izute jokalari hobea, beste batzuk ite izute estetikoki bakarrik, aldatzeko aukera gehi eman, eta beste batzuk nolabait aurrera pausoak ematen laguntzeute, ez? Baina diru errealekin ordaintzen da. Eta askotan jokatzen dute loot box konzeptu, dana ingles ez da, hemen gamer munduan, baina nolabait kasino edo kasino moduko simulazio batean, ba, demagun daudela mila gauza ez erosteko, baina zuk aukeratu beharrean zer nahi desun erosi eta hori egatik ordaindu, da kauzu erostea ba, kutxa sorpresa bat esango deu,
bai.
Non probabilidade ezberdina daude objektu honenek onenak zailagoak dira tokatzea eta txarrenak beharrizago. Eta ordan, nolabait, ja ez da nik erosten dut nahi detena, baizik eta nik erosten dut kutxa bat, nik erosten dut zirrara puntu hori, ba, kasinoak ematen duen zirrara ludopatiko hori erosten dut,
bai. Eta gero
igual emaitza ez da oso ona. Eta hori askotan, bueno, oso tipikoa da, ba, ume gazte asko, ez? Erosten dute, ez? Lortzen dute doainik dan jokua, doainik bai. Dalako, eta online dalako, eta
bai.
erakargarria dalako, eta gero amaitzen dute diru pila bat gastatzen edo gurasoei dirua eskatzen edo
ja.
Komponente horregatik. Ez bakarrik gauza daudelako erostea joku barruan, baizik eta kasino moduan daudelako
bai.
Planteatuta.
Ah, ludopatia esutatzen dut eta trampa bat bai. Azkenean.
Herrialde batzutan ja debekatu dute.
Ah, ondo, bale,
baina oso praktika normala eta ohikoa da bideojokoen industrian, bai.
Vale, eta zuk ze ingo zenuke, bai, bani, alaur?
Bide beretik joan horintzen, baina, bueno, ba, zer esatearen, ba, igual kontrolatu behar dela gaur egun, ba, bueno, bideojokoen industria ari dela bageratzen, lau enpresa erraldoiren edo hiru enpresa erraldoiren baitan, eta horrek azkenean asko mugatzen duela sorkuntza, eta eduki dezakegun jokoen ugaritasuna, ez? Eta bueno, nik uste dut zeo zer erakutsi baigut azken urteek dela, ba bueno, bideojoko independiente oso onak atera direla eta bueno, eta hortik jarraitu beharko genukeela, ez?
Vale. Orduan
gehiengo osatu dituenak hortik.
Orduan bideojoko handiak piratatu bai ala ez?
Ni piratatzearen oso alde dena piratatzearen.
Vale, hori garrantzitsua. Baina txikiak independenteak horrek hor
bueno, erosteko dirurik ez baduzu.
Bai, ados. Orduan eskatzen dugu doakotasuna edo pirateatzea edo behintzat ez egotea dana monopolio handien esku, ezta?
Mm-hmm.
Vale.
Bai, azkenan beste industria askotan gertatzen da mesela.
Bai.
Eta nik uste dut bideojokekin igual gehien bat gertatzen dela, gehiengo jende, gehiengoak usten duela bideojoken mundua dela, ba, Call of Duty, FIFA, Fortnite, League of Legends, eta da, konparazio bat itearen da esatea sinema dala ba, Marvelen pelikulak, ez?
Ja, bai.
Hori baino askoz gauza gehiago da, eta egia da sineman Marvelen pelikulak diru gehiengoa irabazten dutela, eta bideojokoen munduan Call of Duty, FIFA eta hauek irabazten dutela diru gehiena.
Bai.
Baina horratzean, dao ba, kultura, ez dakita, arte inkluso konsideratu esan
bai, guaz. Bai, denetarik dagoela azkenean.
Bai.
Bueno, ba, nik uste dut ikuspegi oso polita edo egin degula bideojokoen inguruan, eta ezagutzen dutenek, gara entzik edun ezagutzen, ba, zazorik hasi degula ziur.
Bai.
Beraz, eskerrik asko etortzeagatik.
Zuri.
Eta gora euskal gamerreak,
Bai.
Venga.
Venga,
gora arte.
Agur.